Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ivanić danas u Beogradu sa Nikolićem i Vučićem. Ukrajina prioritet srpskog predsedavanja OEBS-om izjavio Dačić u Kijevu. U jakoj oluji u Misisipiju četvoro stradalo. Katolički vernici večera slave Badnje veče. Tokom dana sunčano i toplo do 15 stepeni. Neki od naših današnjih tema su: prisustvujemo li buđenju novog konzervativizma koji umjesto narativa o spoljašnjem neprijatelju u fokus stavio brigu o patrijarhalnom ustrojstvu, sociolog Aleksi Kišjahas.
Smatram da su nacionalističke reakcije na ove teme koje se tiču muško-ženskih odnosa, dece i tako dalje, zapravo od uvek sa nama prisutne, ali je činjenica da zadobijaju na snazi i da imaju neki zamajac u poslednje vreme, jel?
Prenosimo deo diskusije nakon projekcije u Podgorici dokumentarnog filma Svedoci, koji govori o položaju zaštićenih svedoka o ratnim zločinima, koautor filma i novina Radija Slobodna Evropa Miloš Teodorović.
Mi se u principu borimo da nađemo prostor na kojem ćemo prikazati ovaj film, koji bi po svojoj sadržini trebalo da bude prikazan, ja sam uveren, na primjer, na RTS-u u udarnom terminu u 8 sati, da svi vide šta se događalo i kako bi svi na neki način razmislili o tim vremenima.
Čućete i zašto mladi u Subotici slabo čitaju knjige. Ivona Vojnić-Hajduk, koordinatorka istraživanja.
Da je biblioteka njima postala sinonim za lektiru i da je to jedan od razloga zašto oni ne dolaze češće kod nas.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić Boravić je danas u radnoj poseti Beogradu, najavilo je predsjedništvo BiH. Ivanić će se prvo sastati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, a potom i sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Ivanić je rekao da će sa Nikolićem i Vučićem razgovarati o političkim prilikama u BiH i o novoj inicijativi Evropske unije za tu zemlju. Razgovarat ćemo o projektu koji je ideja Srbije i koji ima smisla, odnosi se na rekonstrukciju pruge Sarajevo-Beograd, naveo Ivanić. Planiran je i susret sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejom. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je u Kijevu da će ukrajinska kriza biti prioritet predsjedavanja Srbije OEBS-om 2015. i istakao da Beograd neće navijati ni za koga, već će biti veran principima te organizacije.
Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine i smatra da je to osnovni princip OEBS-a. Srbija će učiniti sve kao predsjedavajući OEBS-a da pomogne i doprinese deeskalaciji sukoba. I mi, ja se zalažem za striktno poštovanje dogovora i protokola iz Minska na osnovu plana predsjednika Porošenka i očekujem da trilateralna kontakt grupa i podržavamo brzo nastavi sa radom na rešavanju svih pitanja koje su predviđene tim dogovorom.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da ga je ambasador Nemačke u Srbiji Heinz Wilhelm indirektno optužio da laže i da je time prekoračio granicu lepog ponašanja. Svi u javnosti govore da Evropska unija ne traži od nas priznavanje Kosova i tu su u pravu. Ja sam samo rekao tražit će. Za ulazak u Evropsku uniju tražit će. Ja sam čuo i rekao sam. Bio je zvaničan razgovor, a gospodin Hans sve ovo vreme nije uputio demanti, rekao je Nikolić. Ambasador Nemačke Heinz Wilhelm je međutim rekao da od Srbije niko ne traži da prizna Kosovo, da to nije rekao niti tražio ni komesar Evropske unije Hahn. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se 9. februara u Briselu sa premijerom Kosova Isom Mustafom u okviru nastavka briselskog procesa, potvrđeno je danasu. U kabinetu premijera za list danas je rečeno da će prva tema na dnevnom redu biti formiranje zajednice srpskih opština. Haški optuženik Vojislav Šešelj ocenio je da je glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc u postupku protiv njega prihvatio da bude politički instrumentalizovan od briselske administracije Hrvatske. svetskih političara. Šešelj je to naveo u odgovoru na zahtev tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca da se povuče odluka o njegovom privremenom puštanju na slobodu. Lider radikala zatražio je od pretresnog veća Haškog tribunala da pokrene disciplinski postupak protiv Bramerca. Sud u Španiji osudio je Vladimira Milisavljevića na 21 godinu zatvora zbog ubistva Milana Jurišića u Madridu 2009. A Luka Bojović osuđen je na 18 godina robije, preneli su španski mediji. Prema njihovim navodima, Milisavljević, pripadnik nekadašnjeg zemunskog klana, osuđen je kao direktan izvršilac monstruoznog ubistva Jurišića, dok je Bojović osuđen, oslobođen optužbi za to ubistvo, ali je proglašen krivim za falsifikovanje dokumenata i držanje oružja. Više od 4 osobe su izgubile život, a veliki broj kuća i poslovnih objekata oštećen je u jakoj oluji koja je zahvatila američku saveznu državu Mississippi. Guverner Phil Bryant proglasio je vanredno stanje u dva okruga, prenela je agencija AP. Na hiljade ljudi ostalo je bez električne energije u području oko Kolumbije na 130 km jugoistočno od Jacksona. Oluja se kreće u pravcu savezne države Georgije, uključujući i njen glavni grad Atlantu, kao i na južniju američku saveznu državu Floridu. Mađarski premijer Viktor Orban optužio je Vašington da se meša u unutrašnje stvari zemalja centralne Evrope. Sjedinjene države ne samo da se mešaju, nego su aktivan učesnik u unutrašnjem političkom životu zemalja centralne Evrope, rekao je Orban u intervju u državnoj televiziji M1, preno je Reuters. Rusija je uspešno testirala novu svemirsku raketu nakon dve decenije priprema i razvoja. Predsjednik Vladimir Putin je preko linka iz Kremlja posmatrao lansiranje Angare A5. Prethodno lansiranje u junu otkazano je tek nekoliko momenata pre paljenja motora zbog tehničkih problema. Angara je sazdana da zameni Sojuz, radnu stanicu nekada sovjetskog, a potom ruskog svemirskog programa, konstruisanu pre više od 4 decenije. Rimokatolička crkva i sve hrišćanske crkve koje vreme računaju po gregorijanskom kalendaru slave večeras Badnje veče uoči Božića. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar čestito je svim vernicima predstojeći Božić, poručivši da je život svetinja kojom niko nema pravo da trguje, ni nacionalne, ni međunarodne institucije.
Srećno i spasonosno bilo nam rođenje Hristovo, ispunjeni tom svetlošću i snagom. Mirno započnimo novu godinu 2015. Braći i sestrama, pripadnicima istočnih crkava, jednako kličem: Hristos se rodi, braćo i sestre, va istinu se rodi, mir Boži sa svima vama.
Nadbiskup Hočevar predvodit će u 20 časova misu u crkvi Blažene Device Marije, dok će ponoćku predvoditi u crkvi Svetog Ante.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bile su ovo najvažnije vesti ovoga jutra, prelazimo na naše današnje teme. Kako treba da živi savremena žena u Srbiji? Da li je prosečna 30-godišnjakinja ostvarena samo kao majka, kao što se to sugeriše u pojedinim medijima? Je li najavljena zakonska zabrana fizičkog kažnjavanja dece korak napred u pedagogiji ili smrtonosni udarac na srpsku porodicu, kako se može čuti u delu javnosti? Prisustvujemo li buđenju novog konzervativizma koji umjesto narativa o spoljašnjem neprijatelju u fokus stavio brigu o patrijarhalnom ustrojstvu, istraživao Dušan Komarčević.
Odazivate li se na reč mama? Ako je vaš odgovor negativan, a imate preko 30 godina, moguće je da ste se kao žena odali hedonizmu i školovanju umjesto da rađate nasljednike i pospešujete natalitet nacije. Naime, u medijskom prostoru već danima traje polemika između dela stručne javnosti i Lista Politika, u kojem je objavljen tekst pod naslovom "U Beogradu skoro polovina 30-godišnjakinja nema dete". Osim teške ekonomske situacije i osjećanja opšte nesigurnosti, uzroci ovakvog rezultata su, čitamo u tekstu, i ovi.
I u razvijenim zemljama Evrope demografi su došli do zaključka da produženo školovanje, visoka težnja ka materijalnim dobrima, odnosno hedonistički obrazac življenja, kao i povećeno investiranje u profesionalnu karijeru kod pripadnika oba pola, također doprinosi odlaganju rađanja.
U tekstu koji zvoni na demografsku uzbunu, najgore su prošle Beograđanke između 30 i 35 godina koje, piše Politika, pozivajući se na rezultate popisa, u 43% slučajeva nisu nikad bile u porodilištu, za razliku od Romkinja i Albanki koje su u vrhu po broju dece u Srbiji. Na ovakvo pisanje najstarijeg dnevnog lista na Balkanu reagovalo je desetak autorki i autora. Među njima je i Gazela Pudar Draško sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Ona kaže da je svaljivanje odgovornosti za nizak natalitet na žene pogrešno, naročito ako se uzme u obzir nebriga same države.
U Beogradu su potpuno ukinuta sva porodiljska davanja i sve što je bilo tekovina barem prethodnog nekog perioda gde su žene polako sticale neke beneficije koje su bile vezane za roditeljstvo su potpuno ukinute. Tako da s jedne strane imamo potpuno šizofrenu politiku da imamo ukidanje svega što omogućava ženi da negde se, ajde da parafraziram politiku, ostvari kao majka, a sa druge strane joj se spočitava da ona to ne radi zbog toga što se bukvalno bori za goli život u ovoj zemlji. Ono što je u stvari najveći problem jeste što se tu potpuno stavlja fokus na to da žena treba da rađa decu da bi se naša nacija obnavljala, što je apsolutno jedan potpuno pogrešno postavljanje stvari, jer decu valjda treba da rađamo zato što ih mi želimo, a ne zbog toga što su nekome potrebna.
Dok javnim prostorom odjekuju vapa i za decom, žene u nacionalnim institucijama i nisu baš poželjne. Tako se barem može protumačiti odgovor koji je akademik Matija Bećković dao jednom listu na pitanje zašto u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti ima toliko malo žena.
Ne znam zbog čega je iznenađujuće što među akademicima gotovo da i nema žena, ni zbog čega ih sada tražite na tom mestu. Ako niste primetili, ni u fudbalskoj reprezentaciji nema ni jedne žene. A šta mislite, zbog čega je tenis podeljen na muški i ženski? Prosto, ispostavlja se da su za neke stvari muškarci nadareniji i sposobniji.
Kaže Bećković, član institucije u kojoj od oko 160 članova radi svega 15 žena. Osim niskog fertiliteta, nad tradicionalnom srpskom porodicom nadvio se i predlog novog građanskog zakona koji predviđa zabranu telesnog kažnjavanja dece. Deo javnosti, predvođen psihoterapeutom Zoranom Milivojevićem, pobunio se protiv ove mere uz obrazloženje da se time narušava autoritet roditelja. U jednom skorašnjem intervjuu Milivojević naglašava da će deca koja nisu umereno kažnjavana izrasti u, citat, neku vrstu psihopata, narcisoidnih kojima osjećanje drugih ništa ne znače, kraj citata. Psihološkinja Jelena Vranješević, koja podržava donošenje novog zakona, kaže da se ovakvim istupima roditelji dovode u zabludu.
Zabrana telesnog kažnjavanja ne znači anarhiju, da će dete da radi šta hoće, da će da bude razmaženo, da roditelj ne sme da postavlja granice, da ne sme da disciplinuje dete. To samo znači da umesto telesnog kažnjavanja bira druge sankcije kojima će detetu jasno da pokaže zašto je njegovo ponašanje neprihvatljivo i da mu da alternativu. Dakle, šta je to što može da uradi?
Briga za tradicionalnu srpsku porodicu i zaštita morala od homoseksualnosti neizbežne su stavke desničarskih pokreta i stranaka. Čini se da je za desničare etnički neprijatelj srpstva ustupio mesto neprijatelju patrijarhata. Sociolog Aleksej Kišihas smatra da je u suštini reč o istom izvoru razmišljanja koji je 90-ih bio dominantan, samo su sada u fokusu druge teme.
Dakle, u tom konzervativnom i antimodernom načinu razmišljanja smatra se da je opasno ljudima dati pod velikim znacima navoda previše slobode, jer su ljudi bića koja su po svojoj prirodi problematična. U tom smislu smatram da su nacionalističke reakcije na ove teme koje se tiču muško-ženskih odnosa, dece i tako dalje, zapravo od uvek sa nama prisutne, ali je činjenica da zadobijaju na snazi i da imaju neki zamajac u poslednje vreme. Jo?
Zaključuje Kišihas. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Ministarstva pravde i advokatske komore nisu postigli dogovor o prekidu štrajka advokata, ali su obe strane prvi put ocenile da su razgovori utorak bili konstruktivni. Razgovori o prekidu tromesečnog štrajka koji je blokirao pravosuđe u Srbiji biće nastavljeni u četvrtak. Dragoljub Đorđević, predsednik advokatske komore Srbije, rekao je za naš radio da su konačno otvorena najbitnija pitanja i nagovestio da bi uskoro protest mogao biti okončan.
Mi očekujemo da će se u četvrtak, kada se pregovori nastavljaju, doći do određenih ishodišta koja će verovatno moći da budu povod za održavanje i Skupštine advokatske komore Srbije i sednice upravnog odbora, na kojoj bi se možda moglo odlučivati o prekidu protesta ili o njegovom nastavku, čak i radikalizaciji.
Od čega to zavisi? Da li vam je nešto obećano?
Ja ne očekujem ništa, obećanjima ne verujemo, znači onda kada to bude objavljeno u Službenom glasniku, tada ćemo verovati. I tada možemo raspravljati o prekidu protesta. Jednostavno moram da vam kažem da prvi put se razgovaralo snagom argumenata i to predstavlja nesumnjivo dobru polaznu osnovu da možemo da verujemo da će možda doći do razrešenja i presecanja Gordijevog čvora.
Jučerašnjem susretu prethodilo je pisanje beogradske štampe da je ministar pravde Nikola Selaković rešio da popusti i da vladi uputi izmene zakona o javnim beležnicima. Većina od 8.500 advokata u Srbiji u štrajku je od polovine septembra sa zahtevom da im se vrati deo nadležnosti u poslovima koji su dodeljeni notarima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Rusija, Belorusija, Kazahstan, Jermenija i Kirgistan formirali su Evroazijsku ekonomsku uniju, čiji je cilj da se ojača njihova integracija. Ova unija, koja će početi zvanično da postoji od 1. januara 2015. omogućiće slobodnu trgovinu između zemalja članica, koordiniraće njihove financijske sisteme i regulisati industrijske i poljoprivredne politike zajedno sa tržištima rada i saobraćajnim mrežama. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će zajednički učinak nove unije biti oko 4.500 milijardi dolara i okupit će 170 miliona ljudi. Dozvolite da naglasim da svi učesnici ovog integracionog procesa već imaju dobit. Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, međutim, oštro je tokom sastanka kritikovao Moskvu, jer je, kako je naveo, narušila beloruske ekonomske interese time što je ograničila njen izvoz u Rusiju. Protivno svim međunarodnim pravilima, suočili smo se sa zabranom tranzita. To je urađeno jednostrano i bez bilo kakvih konsultacija, mimo Evroazijske ekonomske komisije i, kao što je postalo jasno sada na ovom sastanku sa Putinom, bez njegovog pristanka. Ruske vlasti su zabranom uvoza beloruskog mleka i mesa, navodeći da iza toga stoje sanitarni razlozi, a zabranile su i tranzit preko svoje teritorije beloruske hrane namenjene Kazahstanu zbog sumnji da bi većina nje mogla da završi u Rusiji, a sve zbog tog navoda da je Belorusija pojačano uvozila hranu iz evropskih zemalja i potom je preprodavala Rusiji. Lukašenko je rekao da su prednosti novoformiranog saveza očigledne, ali kada je reč o nerešenim pitanjima, da slobodan protok robe u punom obimu nije ostvaren. Nur Sultan Nazarbajev, predsjednik Kazahstana, govorio je o izazovima nove unije.
Nestabilnost mirovih rinkov.
Nestabilnost svetskih tržišta, politika sankcija, pogoršanje poverenja između svetskih sila, pretnja pogoršanja vojne i političke situacije, sve ovo uticaće na proces izgradnje Evroazijske ekonomske unije i mi smo uzeli u obzir ove izazove. Predsjednik Kirgizije Almazbek Atambayev rekao je da potpisani sporazum sadrži jasne parametre pristupanja Kirgistana. Nadam se da će do 9. maja sljedeće godine, na godišnjicu velike pobjede u Drugom svjetskom ratu, Kirgistan postati ravnopravan član Evroazijske ekonomske unije. To je veoma važno za mene lično, jer se moj otac, poput mnogih drugih, borio za Sovjetski savez i tada sigurno nije zamišljao da će nekada naši narodi biti razdvojeni granicama sa carinskim punktovima. Rusija je pokušala da ohrabri Ukrajinu da se priključi novoj uniji, ali je njen bivši proruski predsjednik Viktor Janukovič svrgnut u februaru posle višemjesečnih protesta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Podgorici je sinoć održana projekcija dokumentarnog filma Svedoci, koji pokušava da rasvetli kako izgleda trenutna situacija u Srbiji kada je reč o radu nacionalnog pravosuđa u pogledu položaja zaštićenih svedoka koji svedoče o ratnim zločinima. Koautori filma su Ivana Lalić Majdak i naš novinar Miloš Teodorović. Prenosimo vam delove sa panel diskusije, suočavanje sa prošlošću i odgovor države prema onima koji govore o zločinima. Ivana Lalić Majdak rekla je da u Srbiji nikada nije postojala prava politička volja da se zločini rasvetle.
Da se građani suoče sa njima i da se o njima dovoljno govori. Posebno se stiče utisak da je takav slučaj kada je reč o zločinima nad albanskim civilima na Kosovu. Naravno, isto tako, ja mislim da nije ništa bolja situacija ni na drugoj strani. Mislim da bi kolege Albanci trebalo više da se bave zločinima koji su počinjeni nad Srbima i srpskim žrtvama i nadamo se da će to tako i biti u buduće. Nekako se stiče utisak takođe da je tretman albanskih žrtava u Srbiji na samom dnu lestvice kada se posmatraju žrtve sa prostora bivše Jugoslavije, i takav je odnos i medija prema njima i odnos građana prema njima, ali nažalost i političkih elita, kao da vlada neka vrsta ravnodušnosti.
Ono što je značajno u ovom filmu je što govori o institucijama, naveo je Miloš Teodorović, koje su tu da osnaže sistem da se suoči sa ovakvim stvarima.
Ovde se institucije pretvaraju u sisteme koje jačaju naše predrasude, jačaju naše stereotipe, samim tim što ne izbacuju u prvi plan ono što je tragedija društva u kojoj smo učestvovali, što smo u krajnjem slučaju plaćajući porez podržavali. Ako govorimo o Srbiji, ja mislim da je to vrhunac našeg poraza, jer mi posle 15 godina otvaramo nekakve teme ovog tipa i svaki put iznenađujemo društvo. Mi se u principu borimo da nađemo prostor na kojem ćemo prikazati ovaj film koji bi po svojoj sadržini trebalo da bude prikazan, ja sam uveren, na primer na RTS-u, udarnom terminu u 8 sati, da svi vide šta se događalo i kako bi svi na neki način razmislili o tim vremenima. Mi imamo u Srbiji potpuno suprotne procese. U novembru prošle godine je otkrivena masovna grobnica u Tomašici, to je nedaleko od Prijedora, 800 ljudi je iskopano. Vi danas kada biste anketirali bilo koga u Srbiji, ljudi prosto ne znaju ništa o tome.
Na promociji filma bili su i bivši zaštićeni svedoci ratnih zločina na Kosovu iz 37. odreda posebnih jedinica policije Srbije Slobodan Stojanović i Jovan Golubović. Golubović između ostalog ispričao kako je izgledalo kad su progovorili.
Kad su sva ta vremena prošla, normalno rat se završio i na Kosovu i tako dalje, i onda nastavljate redovno da radite kao pripadnik policije. I opet smo se svi okupili u tim matičnim stanicama policije, počeli da nosimo opet obične te srpske uniforme i sad smo počeli međusobno da se gledamo svi jedan drugog u oči. I sad, kako dođete na posao, tako vidite sve te policajci i svako zna o svakome sve. I sad vi to posmatrate dan, dva, tri, deset, godinu, dve, tri, pet i potajno polako to gutate. Jednostavno, ne možete s tim više da živite, ali dešavaju se promene u društvu, dolazi do nečeg novog i sad polako neko ko, nazovimo, ranije pukne nego ostali, taj već mora nešto da počne da govori. Mi smo, nas nekolicina tu, imali podršku od nevladine organizacije, od Fonda za humanitarno pravo, i polako smo pod strogo poverljivo počeli da otvaramo neke svoje priče. A onda smo prebačeni u legalne institucije da oni s nama otpočnu rad. Ali smo smatrali sad kad budemo izašli u javnost da će da dobijemo strašnu podršku, prevashodno od onih policajaca koji su ostali tamo u stanici policije, od njih 50, da će svi 40 da mi daju podršku, da kaže jeste, tako je, i da prozovu pored mene, da prozovu tih 5-6 i da kažu vi vani, vi niste više ti, a mi što smo ostali, mi smo čisti. Međutim, totalno je kontraefekat u društvu napravljen i onda smo mi počeli da doživljavamo strašne negativnosti, sada ne ponavljam te priče iz filma.
Ispričao je bivši zaštićeni svedok Jovan Golubović na podgoričkoj promociji dokumentarnog filma Svedoci.
Koristite pametni telefon sa Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Mladi u Subotici, a u tome očito slede jedan opšti trend u zemlji, veoma malo čitaju, i to najčešće samo nužnu školsku lektiru. U anketi Gradske biblioteke čak 79% njih odgovorilo je da im teško pada i čitanje lektire, zabeležila Vesela Laloš.
Pre bilo kakve osude ovakvog stava možda treba odmah u početku navesti podatak iz svojevremenog istraživanja Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu da više od 60% odraslih stanovnika Srbije ne čita. Prema anketi Gradske biblioteke u Subotici 20% mladih ipak uzme pokoju knjigu u ruke, a u tome prednjače devojke koje najčešće čitaju ljubavne romane, one za tinejdžerski uzrast. Također su tražene knjige o vampirima i krimići, a kada je školska lektira u pitanju, najtraženija su digest, to jest skraćena izdanja. Klasici se redko dobrovoljno čitaju, kaže Ivona Vojnić-Hajduk, koordinator istraživanja.
Moja anketa je pokazala da mladi ljudi danas čitaju, ali ne dovoljno i ne dobrovoljno, i da se vrlo lako okreću nekim drugim vidovima zabave, a da je biblioteka njima postala sinonim za lektiru i da je to jedan od razloga zašto oni ne dolaze češće kod nas.
Za takvo stanje se ne može pronaći samo jedan krivac, navodi Ivona Vojnić.
Odgovorni smo svi mi odrasli. Mladi ljudi su danas preopterećeni raznoraznim školskim obavezama. Posle škole takođe imaju razne vanškolske aktivnosti, sportovi, privatni časovi, strani jezici, i ono malo vremena što im ostane najviše provode na društvenim mrežama.
Internet, ali i TV su velikim delom usmerili i rani intelektualni razvoj dece, kaže Dragana Ćupurdija, psiholog u Subotičkoj školi Jovan Jovanović Zmaj.
Od malena oni uopšte ne pričaju, oni samo gledaju. Jako malo koriste govor i onda samim tim i rečnik siromašan, i onda čemu uopšte motiv i želja da uzme knjigu i da čitam.
A evo šta kažu mladi, zašto njihove drugove ne interesuje čitanje.
Verovatno njima to izgleda kao dosadno, obilne su knjige, i onda vremenom što manje čitaš, to ti sve slabije prelazi naviku. Slobodno vreme pomalo čitam, ali ne previše, ono, nije mi ušlo u naviku nekad. Čitam neku knjigu koju mi se baš svidi.
Što misle da je to traćenje vremena, njima je zanimljivije nešto drugo da radi u slobodno vremenu. Igrice. Neke kojim se njima možda svide će i pročitati, ali ovako ne. One knjige koje imaju po više od 300 strana, te sigurno neće uzeti da čitaju, su im preobilne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poslednja vest, komedija kompanije Sony Pictures, Intervju, koja je bila povučena iz distribucije, biće ipak premijerno prikazana na Katolički Božić 25. decembra u više od 200 američkih bioskopa, rekao je portparol kompanije. Prošle nedelje su najveći bioskopski lanci saopštili da neće prikazati taj film zbog bezbednosnih razloga posle hakerskog napada i pretnji zbog filma koji prikazuje planiranje ubistva severnokorejskog lidera Kim Jong-una, prenela je agencija Reuters. SAD su optužile Severnu Koreju da stoji za sajber napada na Sony Pictures kako bi osujetila prikazivanje komedije o severnokorejskom lideru, što Pyongyang negira.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Za Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Ivanić danas u Beogradu sa Nikolićem i Vučićem. Ukrajina prioritet srpskog predsedavanja OEBS-om, izjavio Dačić u Kijevu. U jakoj oluji u Misisipiju četvoro stradalo. Katolički vernici večera slave Badnje veče. Tokom dana sunčano i toplo do 15 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je na programu naša naredna emisija za Srbiju. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijetno!